რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილან შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ჭიათურელებზე, იმ ამბებზე, რაც მიმდინარეობს უკვე მერამდენე დღეა, მეორე კვირა შესრულდება მალე, რაც მიმდინარეობს შიმშილობის აქცია, ჭიათურ მანგანესის მანგანეში დასაქმებულების და მიმდინარეობს ასევე პროცესი გარკვეული სახით კომუნიკაციის დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის ამ პროტესტის ფონზე. არ ვიცი, მე არ შევაფასებ ამას, სწორედ ამისთვის მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი ლელა გუშიანი. დილამ შვიდობის, ქალბატონო ლელა.
დილამ შვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენი ორგანიზაცია და საია გამოეხმაურნენ ამ ამბებს და ამ თქვენს პოზიციაზეც რომ ბრძანოთ, მოთხოვნა არის ხელფასის გაზრდა, ასევე სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. ლაპარაკი არის სრულიად არაადამიანურ პირობებზე სამუშაოსი, რომელშიც არ ვიცი, გაძლებაც კი ალბათ ბევრს ვერ წარმოუდგენია. ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და შიოხი დაშელი იმყოფებოდნენ ორიოდე დღის წინ ჭიათურაში, გაესაუბრნენ გაფიცულებს და მინდა ვიდეო სიუჟეტია ეს და მინდა ამ ვიდეო სიუჟეტის აუდიო ვერსია მოვისმინოთ ცოტა ხანში. მანამდე კი მინდა კითხოთ, რა ტიპის პროცესია ეს და რატომ ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება არსებით კითხვას ვსვამ, რომ დასაქმებულები და დამსაქმებელი ასე რაღაც ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ გამოხმაურებები იყო პრემიერ-მინისტრისგანაც, პრეზიდენტისგანაც, რომელმაც თქვა, რომ შეიძლება არც კი უნდა ვეხმაურებოდეო, ეკონომიკის მინისტრისგანაც, მე მომეჩვენა შეიძლება მხარდამჭერი გაფიცულების. რა ვითარება რეალურად და სინამდვილეში რა არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა და მოვალეობა ამ ვითარებაში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მსმენელებს. ყველაზე მთავარი კითხვა თქვენ უკვე დასვით, როგორ შევაფასოთ რეალურად ჭიათურაში მიმდინარე პროცესები, ანუ რა ხდება რეალურად ჭიათურაში. ჩვენ ეს ანუ არსებული სიტუაციის შეფასება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ პროცესში უნდა ვთქვათ, რომ ჭიათურაში მიმდინარე გაფიცვა არ არის მხოლოდ დამსაქმებლისადმი გამოხატული უკმაყოფილება. ეს არის წლების მანძილზე დაგროვებული და უგულებელყოფილი პრობლემები, რომელიც დაგროვდა და იჩინა თავით დღეს და მიმდინარე მოვლენების სახით. ჩვენ თუ კარგად მოვუსმენთ გაფიცულებს და მოშიმშილებს, დავინახავთ, რომ მათი ძირითადი ადრესატი თავიანთი პრობლემების არის სახელმწიფო, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კომპანია და შემდგომ სახელმწიფო, რომელმაც უბრალოდ წლების მანძილზე არ მიაქცია ყურადღება და სათანადოდ არ აღიარა ის პრობლემები, ის სოციალური პრობლემები, სიღარიბე, ჩაგვრა და ექსპლუატაცია, ეკოლოგიური კატასტროფა, რაც ხდება ჭიათურაში, მთელი ეს პრობლემების ჯაჭვი, რომელიც უბრალოდ გაუსაძლის ხდის ჭიათურელებისთვის ჭიათურაში ცხოვრებას და მათთვის ხდება ძალიან დიდი პრობლემა, ესე ვთქვათ, ყოველდღიური პრობლემა. მათ შორის მოთხოვნებსაც თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ისინი სახელმწიფო კომპანიის მიმართ არ აღენებენ, ისინი სთხოვენ ამ პროცესში რეაგირება სახელმწიფოს და იმას, რომ და მათ სიტყვებიდანაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ თავარი წუხილი არის ის, რომ ისინი საკუთარ ქვეყანაში ღირსეულ მოქალაქეებად, ღირსეულ მაცხოვრებლებად არ გრძნობენ თავს და ყველა მათ პრობლემაზე, ასე ვთქვათ, უგულებელყოფა ხდება მათი პრობლემების. ამიტომ ჩვენ ეს პროცესი არ უნდა შევაფასოთ როგორც დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის წარმოშობილი რიგითი დავა, რიგითი მშრომელების პრობლემა, არამედ ეს არის სოციალური პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრი მიმართულებით, მათ შორის სოციალური მიმართულებით, ეკოლოგიური მიმართულებით გამოიხატება.
მოდით მოვისმინოთ აუდიო ვერსია ვიდეო სიუჟეტის, რომლის ნახვასაც ვურჩევდი ჩვენს მსმენელებს, ვისაც შესაძლებლობა აქვს ინტერნეტით შევიდეს ჩვენს საიტზე, ასევე ნახავს ფოტოგალერეას სწორედ ამ აქციის მონაწილეების შესახებ. და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე თუ რა ხდება და რატომ არის ის ვითარება რაც არის ამ ეტაპზე რაღაცნაირი ესეთი ჩიხური ვითარება შეიქმნა აღარ იცურის თითქოს მიუხედავად იმისა რომ კომუნიკაცია არის დამსაქმებელი ასეთulis დასაქმებულები თავის თავიანთ პოზიციას და თავიანთ უფლებებს იცავენ ცდილობენ ეს გააკეთონ უკიდურესი ფორმებით იქ დამსაქმებელმა კანონის ახსენა რომ ეს მიმდინარე პროცესი გაცდა კანონს და ასე შემდეგ მოდის მოვისმინოთ რა აწუხებთ რა კივათ მათ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
შენქალაქში შენქალაქს განგრევენ თავზე. ალბათ თითეული მადგანი თბილისში რო ჩამოვიდეს ვინმე და დაგანგრიოს თბილისი, ხო იგივე სიზავ.
ზოგს ფილტვები, ზოგს კუჭი, ზოგს რავი, ხერხემალი, თიაქარი.
ელემენტარული თავი მდგიო და წამალი არის. წამალი არის. გამოვედი მე ვითხოვე რომ გავალ მოქცე წამალი ვიყიდო მე.
ამდენი დღე რაც შეხოთ.
გიორგი ბიძაძე 27 წლის და არის მეცხრე დღე. კვირა არ გადის ისეთი რომ აი 5-6 კაციც უნდათ არიყოს რა.
შერგილაშვილი ფრიდონი 99 წლის. 980 ლარი მაქვს ხელფასი. რას გავაკეთე 980 ლარი მითხარით აბა. სამი შვილის мама შვილები დიდები არიან უკვე სკოლებს ამთავრებენ და მითხარით აბა.
ამ წელს ხავდა დაიწყე მუშაობა.
ვიყავი 16-17 წლის ალბათ. 17 წლის ხო ეს 7 8 9 5 კილომეტრზე შედიხარ მიწაში და არანაირი ჰაერი ბიჭებმა წველა მიციან რომ ზოგჯერ კი არა და ზოგ ადგილებში წარმოიდგინეს სანთებელაც არ ინთება
დღეები გავყავს გამოვდივარ ბაღში ვდებით ლაპარაკობ გამდება და მივდივარ ხან ვიზავლებ ხა რაღაცა სხვა არაფერი ის არ არის წელიწადში ორჯერ არის ის ერთი ჭიათულობას ერთი ახალწელს კონცერტი მართლა გეუბნები
არანაირი პირობები არ არის როგორ ნაცხოვრი სამსახური არის პირობი დალევა არანაირი აი ელემენტარული გამოხვიდა განიმუხტო გაერთო მაგაზე ზედმეტია საუბარი. აი არის ტოტალიზატორი.
აკიდან უნდა ჩახვიდე თბილისში, აი 1-2 დღე გააჩერდე და ისვენ. მაგ აი რო ჩახვიდე, მაგრამ არ არის მაგის საშუალებაც, გზისმულიც არ არის ხოლმე. ელემენტარული ფუტილარი არ მოკრო ვიღაცა შემხედროდა ამ მეგობარი ან მაგაც რო ლუზე დავემბადეჟა.
იგა, რამდენი წელია აქ რაც მუშაობ მაგარი?
მე 5 დღე. 5 დღე იყო რაც
სამშაობთ
ხო? მე მუშაობთ 5 დღე. რათვე სამსახურს დაწყებას ხო? რაც განო შოლოდებოდი. ამ 5 დღის განმავლობაში ხელა ცოდნა მივიღე სამსახურთან დაკავშირებით. 5 წელს მივადარე მაგას.
12 საათი მიწის ქვეშხარ. ჯამთელობასაც კი არ ეყოფა ისეთი ხელფასები არის გამონაბოლქვი, აი სირისტი და წყალი და ყველაფერი ასაც შეიძლება რომ ადამიანს დაზიანებდეს და აზარებს ყველანაირი პირობებია შიგნით მაგისთვის შექმნილი.
Ну, დღეს ამდენ თან ყველა ერთად ვართ ეს ამდენ 200 კაცი მაინც ვერ გძინავს რა თუ საფაში და გამოდიხარ ელემენტარული საკვებს არ გადაარო არ გაძლევენ იგეთ რო ადამიანი დაკვაყოფილდება.
ნუ წარმოიდგინე იგივე კინარკინაზე რო იბუქსავებს იმის წერს ხლაპავ შიგნით ესე რო თქვა რელსების გადაჭრა გინდა ის ჭირდება რელსის გადანაჭრილი სვალკის წერს ხლაპავ
ეს შენ დახატულია? და რა არის რომ გითხრა რა ეს ეკლესიას ხედავ
ეს ერთი ტაძარი რაც არის ეს 4 ბინა არის რაც არის აქ შემორჩენილი სხვა არაფერი ძირითადად ისე მიდიან თხრიან ანგრევენ მარგანეცებს იღებენ ასე გადათხრილები არის ვაფშე თეატრი
ტაძარი ახალი აშენებულია თუ ძველი
ტაძარი არის ახალი აშენებულია გერგედების დასთან და იმის საქმეა მიუხედავად დავხატე მე ერთად ძირითადად ვიშვიდე მაგ თავს არის ჩემი ძროხის ხატები
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ მოისმინეთ აუდიო ვერსია ვიდეო სიუჟეტის რომელიც დათო ქორიძემ და შიო ხიდაშელმა მოამზადეს ჭიათურაში იმყოფებოდნენ 2-ე დღის წინ და გაესაუბრნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს მოშიმშილებს ამ ნამბობში რამდენიმე წუთი იყო სულ გასაგებია მაგრამ ნამბობში ნათლად ჩანს ის ვითარება რაც არის და ისიც რომ რაც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა რომ ეს არ შეეხება მხოლოდ დასაქმებულებსა და დამსაქმებელს შორის ურთიერთობას და არც მხოლოდ სამუშაო პირობებს, ზოგადად გარემოს და ვითარებას, რაც ჭიათურაშია, სამუშაო პირობებს, რაც შეეხება უმძიმესი გარემო აღწერეს მათ. სანთებელ არინთებაო, სადაც ამბობს ერთ-ერთი რესპონდენტი, ნიშნავს იმას, რომ ჟანგბადი არ არის იქ იმისთვის, რომ ცეცხლი აინთოს და ამ პირობებში უმძიმეს ფიზიკური შრომა უწევთ ამ ადამიანებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ საუბარს ლელა გუშიანთან და თქვენთან ერთად. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი ხაზზე აქ, ალბათ ლელა უკვე გვანიშნებს. ხმის რეჟისორი დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
მიესალმები.
ეს თომას. და უპირველესად კითხვა მოხდენთან ესეთი, ალბათო ნინო. ჩვენ რატომღაც ვატარებთ იმ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 101 წლისთავს, ისე როგორც ეს გუშინ მოხდა. როგორც ტურისტმა ჩამოვიარე და გარდა თბილისობის ბაზრობისა მე იქ ვერაფერი ვნახე რუსთაველიდან გმირთა მოედნამდე. აი სრული წილისობის ისეთი როგორი შეიძლება ჩაატაროს.
რით აკავშირებთ ჩვენი საუბრის თემასთან თუ შეიძლება?
ხო, აი ჩვენი საუბრის თემასთან. აი პუტინისტური ოლიგარქული სიტუაცია საქართველოს როგორც გუბასანი კიდე ეძახის. გამო თუ არ ჩავთვით ცირუდი გამონაკლისებს ჩარჩი ბიზნესმენების ეპოქა. სადაც მთავარი არის კორუფცია, ნეოპოლიტიზმი და ფულის მომხოჭელობა. რამე თუ აი გიგა ბექაური გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენელს უსმენდით ობიექტივზე და ისიც ახის რომ დროა საქართველოში შეწყდეს კლასობრივი ჩაგვრა რაც არის ათეისტურ საბჭოთა კავშირში რომ სახელმწიფო აღიარო ღვთისმშობლის წინფედრად სადაც მაცხოვარი გეუბნება რასაც ამერჩენთა გას გაუგდეთ იგივეს გამიკეთებ მე ეს არის მტრობა ყოველ წინ გაღვთისმშობლის იმიტომ რომ ვითხოვენ 30% იძახიან თანხმებიან 25%-ზე. ეხლა ჩვენთვის გაუგული რა არის? ის 5% რას წარმოადგენს? რადგან ჩიათურელები ბოლომდე ითხოვენ თავის მოთხოვნილებას. იმიტომ რომ 25% მე მგონი არც ისე ცოტა. მაგრამ შეიძლება ეს გრძელდებოდეს. აი რა ჩიათურას ხდება? თუ არა კლასობრივი ჩაგვრა, ბურჟუაზური 20-მეოცე საუკუნის ეპოქისა, რომელზეც დასავლეთმა თქვა უარი და ჩვენთან არსებობს მიმართულება ნატოს ქვეყნებისკენ, ევროკავშირისკენ, მიღებულებს ასოცირების ხელშეკრულება, შრომის კოდექსი. რა ხდება ჩიათურაში? რისი მონები არიან ესენი ამის ენიცა უბრალოდ აი ხოლმე შეჭდეს ეს ივანიშვილს და ხელისუფლებას ეს ფეხებზე კიდია აი როგორ ჩანს ისინი გამალებული ფულის კეთებაში არიან ინვესტიციების დაბლოკვით
ხო დიდი მადლობა
ხო ეს თამაში აგვიხსენეთ რა ხდება დოზე ადრულ მაუწყებელში აღარ არსებობს თავისუფალი სიტყვა
გმადლობთ მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ლელა გუშიანი EMC-ის იურისტი არის დღეს ჩვენი სტუმარი და ჭიათურლებზე ვლაპარაკობთ იმ საპროტესტო აქციაზე, უკიდურესი პროტესტის აქციაზე, რასაც ქვია შიმშილობა, რომელიც გრძელდება და სმენელს იმავე კითხვას ავს, მე არ ვიცი რა შეიძლება იყოს მართლა გამოსავალი ამ ვითარებაში. აქ ხელფასის მომატებაზე არის ლაპარაკი, ერთ-ერთი მოთხოვნა დღესვე რომ შესრულდეს ეს მოთხოვნა, ძალიან ბევრი საკითხი და ბევრი პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი იქნება ამ ადამიანებისთვის, მათი ოჯახებისთვის და მათი შვილებისთვის.
ხო, ძალიან გამიჭირდება მეც იმაზე საუბარი, თუ რა იქნება რაღაც სწორი გეგმა და სტრატეგია იმისა, რომ აბსოლუტურად აღმოიფხროს ყველა ის პრობლემა, რაც არის ჭიათურაში, თუმცა ერთი რაშიც ვარ დარწმუნებული არის ის, რომ პირველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო უწყებებმა, მათ შორის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ზუსტად და ადეკვატურად აღიაროს ის პრობლემები, რაც არის ქალაქში და მათი საკუთარი როლიც ამ პროცესში, რომ სწორედ ისინი არიან ამ პრობლემის გადაჭრის ადრესატები და მოთხოვნის ადრესატებიც. ესე ვთქვათ, მათ შორის ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან განცხადებები, რომ ეს ჩვენ არ გვეხება, სინამდვილეში ეს ეხება ყველა უწყებას, სახელმწიფო უწყებას და მთავარი პრობლემაც არის ის, რომ ჭიათურას, როგორც მათ შორის ჟორჯან მანგანეზის სამოქმედო არეალს, როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტს, ასე არ აღიქვამს სახელმწიფო და ეს არის მისთვის, ეს არის ჩვეულებრივი დამსაქმებელი ინვესტორი, რომელიც შემოდის ქვეყანაში და ახორციელებს კონკრეტულ სამეწარმეო საქმიანობას. სინამდვილეში მათ შორის ჭიათურას გაფიცული მუშებით საუბრობენ იმაზე, რომ ბიუჯეტი ძალიან დიდ წილს სწორედ მათი შრომით ავსებენ და სახელმწიფოში ფული შედის სწორედ მათი მძიმე შრომის შედეგად. და იმ შრომაზე ითხოვენ ადეკვატურ ანაზღაურებას, ხომ? ეს არის მათი უფლება და ჩვენ ამის, ესე ვთქვათ, უგულებელყოფა არ შეგვიძლია. ამიტომ სახელმწიფომ, როგორც მთავარმა მოდერატორმა, ესე ვთქვათ, და მედიატორმა ამ პროცესში, უნდა გაიაზროს საკუთარი წილი პასუხისმგებლობა და უნდა შექმნას მინიმუმ ის პირობები, რომ ადამიანებმა ღირსეული შრომით მიიღონ ღირსეული ანაზღაურება და იცხოვრონ ღირსეულად საკუთარ ქალაქში.
ადეკვატურობა ახსენეთ, ყველაზე, ესე ვთქვათ, შესატყვისი მომენტი ამისთვის და პერიოდი არის არჩევნები, რომელიც აი ახლა იყო ჭიათურაშიც. არ ყოფილა ყველგან, მაგრამ იქაც იყო. რა სამბობენ, თქვენ კონდათ თუ არ ვწდები საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, შეხვედროდით ადგილზე, ბრძანდებოდით იქ თქვენ სხვა კოლეგასთან ერთად? რა გითხრეს მათ აი არჩევნების კონტექსტზე?
კი ბატონო, ეს არჩევნების
დროს დაპირებები იყო, არ ვიცი რაზეც, არ ვიცი, არ ჰქონდათ არჩევანი, რაზეც დაყვნენ თითქოს, ასეთი იყო შედეგი, ხო? ერის არჩევნები.
ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, გაფიცულებთან და მოშიმშილებთან ამ საკითხსაც, რა როლს ხედავდა, საკუთარ როლს რაში ხედავდა მთავრობა მათ შორის ამ პროცესში, მძიმე ვითარება ნამდვილად, იმიტომ რომ მთელი ქალაქია გაფიცული, აბსოლუტურად ყველა არის ამ ცენტრალურ მოედანზე სკვერში შეკრებილი და უცხადებს აბსოლუტურ სოლიდარობას გაფიცულებს და გაფიცულებს მათ შორის საუბრობენ იმაზე, რომ მათთვის ეს არის ღირსების ბრძოლა და არც ერთ მოთხოვნას არ დათმობენ და ამისთვის იბრძოლებენ ბოლომდე. ჩვენ ვიცით, რომ გაფიცვის დაწყების პროცესი მა დაასწრო არჩევნებს. სწორედ ამ პროცესში გვახსოვს ისიც, რომ მაღალი ხელისუფლების მაღალი წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ ადგილზე და მისცეს კონკრეტული დაპირებები მაღაროელებს, თუმცა როგორც გითხრეს, ჯერჯერობით მოლაპარაკების პროცესში არ არის, პროცესი ვერ მიმდინარეობს იმიტომაც, რომ კომპანია ჩემი შთაბეჭდილება ასეთია, რომ ვერ უწევს წინააღმდეგობა სახელმწიფოს მათ შორის. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ არჩევნებამდე სახელმწიფო უწყებების მხრიდან იყო კონკრეტული ტიპის დაპირებები, თუმცა ამ პროცესში როგორ არის ჩართული სახელმწიფო და რამდენად აქტიურია, რამდენად აქვს ძალა იმისა, რომ კომპანიასთან შეძლოს კონკრეტული მოთხოვნების მხარდაჭერა, მაღაროელების მოთხოვნებს გულისხმობ, ჯერჯერობით ამის თაობაზე ინფორმაცია არ არის, თუმცა პროცესი, რომელიც მიდის და ჩვენ ვიცით, რომ ეს პროცესი ჯერჯერობით ის მოლაპარაკების ეტაპზეა და გუშინაც მათ შორის შემდგარი შეხვედრა წარუმატებელი იყო ამ კუთხით, ჩვენ გვაფიქრებით ნებს იმას, რომ რეალურად ვერ ხდება მათ შორის შეთანხმება, მათ შორის სახელმწიფო უწყებები თუ არიან ამ პროცესში ჩართულები. თუმცა ეს პროცესი არ არის ცხადი და ჩვენ ვიცით, რომ დღეს დაიწყება, როგორც მედიაში დაანონსდა, რაღაც საგაფიცვო კომიტეტის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ ეს გაფიცვა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გავს არც ერთ გაფიცვას, რაც მანამდე ყოფილა. ეს არის აბსოლუტურად თვითორგანიზებული ჯგუფი ლიდერების გარეშე, ჩვენ ვიცით, და ანუ ძალიან რთულია მათ შორის მოლაპარაკების შედეგების გაგებაც, მოლაპარაკებებზე მოლაპარაკების წარმართვაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ხო, ამიტომ უნდა, არ ვიცი, ამ პროცესში მნიშვნელოვანი არის აბსოლუტურად, რომ სახელმწიფოს ყველა უწყება, მათ შორის მედიაციის ვალდებულების მქონე ჯანდაცვის სამინისტრო, ადეკვატურად ჩაერთოს და ადეკვატურად შეძლოს მხარდაჭერა დასაქმებულების.
მესმის, რა არის ის ბერკეტი, რაც არის კანონის მიხედვით სახელმწიფოს ხელში? რეალურად, ანუ რა შეუძლია მას, რისი გაკეთება შეუძლია და რა ტიპის კომუნიკაცია დამსაქმებელთან?
მოკლედ, ჩვენ მათ შორის ჩვენი კანონმდებლობა გაფიცვას მოიაზრებს როგორც პროტესტის ყველაზე მძიმე ფორმას, რომლის დროსაც რა თქმა უნდა ზიანი ადგებათ როგორც დამსაქმებულებს, რომლებიც ვერ მიიღებენ მაგალითად შრომის ანაზღაურებას ამ გაცდენილ საათებს, ასევე დამსაქმებელს, რომელსაც შესაძლოა პირდაპირ მატერიალური ზიანი მიადგეს. ამიტომ ამ პროცესს კანონმდებლობა უყურებს გვარად, რომ მაქსიმალურად იქნას მოლაპარაკებების პროცესი თავიდან არიდებული. ამ პროცესში რა თქმა უნდა თუ ასეთი მასშტაბურია და ჩვენ ვიცით რომ 3200 ადამიანია გაფიცული, მედიატორად ინიშნება ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან კონკრეტული პირი მედიატორი, ანუ მედიაციას ახორცს მოლაპარაკების პროცესს მთლიანად ხელმძღვანელობს სახელმწიფო.
რაც დღეს არ გვაქვს
სამწუხაროდ და მათ შორის ერთ-ერთი ადრესატიც ალბათ ამ მოთხოვნის არის ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელმაც რეალურად უნდა გასწიოს ეს მოლაპარაკების процессис, ასე ვთქვათ, ადმინისტრება უნდა მოახდინოს მან. თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის წმინდად სამართლებრივი პროცესი, თუმცა მარტო ამ პროცესში არ უნდა ჩაიკეტოს ეს ის პროცესი, რაც ხდება ჭიათურაში და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემების მიღმა, რომელსაც აყენებენ მათ შორის შრომის უსაფრთხოების და შრომის პირობების გაუმჯობესების კუთხით დასაქმებულები, ამის მიღმაც იქნება ყველა ის პრობლემა დანახული და მაგიტომაც მე ალბათ მოვიაზრებ უფრო სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებებს ამ პრობლემების ჯერ დანახვის და შემდგომ გადაჭრის ეტაპებზე.
ეს აქცია ლელა გუშიანი, EMCC იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ლაპარაკობთ ჭიათურაში მიმდინარე საპროტესტო პროცესზე, რომელიც ერთი მხრივ არის მასშტაბური გაფიცვა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დროში არის მნიშვნელოვანი, მიმდინარეობს შიმშილობა. რამდენიმე მოშიმშილემ პირი ამოიკერა, ეს ვერ გაგრძელდება დიდხანს. ასე რომ აი რაღაცა ესე იზოლირებულად ორი პარალელური პროცესი, მე რე შევხვდით ერთმანეთს, დამსაქმებელი დასაქმებული, დავილაპარაკეთ, ვერ შევთანხმდით, ეს შეუძლებელია რომ გაგრძელდეს ასე დიდხანს. და რაღაცნაირად ისე ჩანს, რომ არ ჩქარობს სახელმწიფო ამ პროცესში თავისი პასუხისმგებლობის აღებას. რა შეიძლება, რა იცავს ამ ადამიანებს? და მსმენელს შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა იცავს ასეთ ვითარებაში?
პირველი ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ ის მოთხოვნები, რაც აქვთ დასაქმებულებს და რამდენად კანონიერია და სამართლიანია მათი მოთხოვნები. ჩვენ ვიცით, რომ დასაქმებულები თხოვენ შრომის ანაზღაურებას, მათ შორის თქვენს ვიდეოში ერთ-ერთი რესპონდენტი საუბრობდა, რომ დაახლოებით 900 ლარამდე გამომდის გამომუშავების შემდგომ ჩემი შრომის ანაზღაურება. ეს ძალიან კარგი ანაზღაურება, ესე ვთქვათ, იმ პირობებში, რა პირი მოკლედ ჭიათურის კი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ვნახეთ ბიულეტენები, რასაც არიგებენ ყოველთვიურად მათი ანაზღაურების გამოთვლისას, იმიტომ რომ ოფიციალურად გამომუშავებით ხდება შრომის ანაზღაურება და მაგალითად ჩვენ ვნახეთ მიწისქვეშ მომუშავე ერთ-ერთი მუშის დასაქმებულის ანაზღაურების ფურცელი, სადაც ყველა ესე ვთქვათ გადასახადი იყო გამოკლებული ძირითად ხელფას და ავანსის შემდგომ, რომელიც მას წინასწარ ავანსის სახით 260 ლარი ჰქონდა აღებული ხელფასი, ამის შემდგომ მისი შრომის ანაზღაურება, რაც თვის ბოლოს მიიღო 22 ღამის შემდგომ, 22 სამუშაო დღის და ღამის შემდგომ, იყო 214 ლარი ზუსტად რომ ვთქვა. ანუ ეს არის მინიმალური, აი, ღირსების შემლახავი ანაზღაურება, რომელიც არანაირად არ შეესაბამება იმ შრომას და იმ შრომის ღირებულებას, რასაც გასწევენ ისინი სამუშაო ადგილზე. ამიტომ შრომის ანაზღაურების გაზრდა, ეს არის სამართლიანი კანონიერი მოთხოვნა, რომელიც გააჩნიათ დასაქმებულებს და მათ შორის ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონის თუ ინფლაციის პროცესში აბსოლუტურად გამართლებული მოთხოვნა.
ხო, დაასრულეთ, მსმენელი გულოდება მგონი, ხო? ხო, დაასრულეთ.
მათ შორის დანარჩენი მოთხოვნებიც აბსოლუტურად არის კანონიერი და კანონიერი მოთხოვნების დაყენების პროცესში, რა თქმა უნდა, დასაქმებულებს იცავთ კანონი.
დილამ შვიდობის გისმენთ.
ეთერში გამარჯობა. ძალიან საგულისხმოა ხა ნამდვილად ეს საუბარი. ეს სიმპტომატურია საერთოდ ქვეყნისთვის, ხა რაც ხდება ჭიათურაში. აი სანთებელეს შემთხვევა მართლა აი კარგად შენიშნავს ალბათონმა ნინომაც და მე ძალიან გულთან შეხვდა, აი მოხვდა გულზე, აი რამდენად ძიმე მდგომარეობაა, რომ ჟანგბადი არ არის და რამხელა დატურჩვა ჭირდება ამ ადამიანებს, რომ 8 თუ 12 საათი იქ უნდა იყვნენ. აი სამარცხვინოა უბრალოდ ქვეყნისთვის, რომელიც მიერთებული არის ყველა რაღაც ევროპულ კანონმდებლობა რაც არის ყველაფერს მიერთებულია და ასეთ ქვეყანაში ასეთი რაღაცა ხდება რა, რაც შეიძლება თვით აი ჩვენ სალანძღავი საბჭოთა კავშირის დროსაც კი შეიძლება ალბათ ესეთი პირობები შეიძლება კი არა არისო ნამდვილად რა. მე აი მომეწონა ეს ქალბატონი ლელა შენიშნა, რომ თვითე ორგანიზებულობა შენიშნა მანამ აქციაში და ეს ძალიან კარგია. თუ ჩვენ უკვე, ანუ ჩვენ თუ მოსახლეობამ თვით შემოქმედად არ ვიგრძენით თავი ჩვენი ქვეყნის მშენებლობაში, ამ მთავრობების შემხედვარი ჩვენ ფონს ვერ გავართ და ძალიან კარგი არ ვარ რაღაც ახალი უკვე გამოშვა. ჯერ თავისა ჩვენ გაფიცვებს ყოველთვის რაღაცნაირად მატერიალურის გამო ვერიდებოდით, გვეჩოთირებოდა ქართველებს. ძალიან კარგია როგორ დაიწყო გაფიცვები, თუნდაც ჭიათურა, თუნდაც რუსთავში. მე ფიზიკურად რო შემეძლოს ხა ძალიან შორია, თუ აი ჩავიდოდი სოლიდარობას უცხადებ და გამოუცხადებდი მეც. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი რაღაც თვიჩი და ისა 17% მიიღო ჭიჭინაძის პარტიამ ჭიათურაში. ასე რომ არ არის ისე რომ მიუხედავად იმისა რომ ასეთი ცული მდგომარეობა ჩვენ პასიურები ვართ, არ არის. ანუ 17% მიიღო პარტია, რომელსაც არავითარი რესურსი არ ქონდა. დავით ჭიჭინაძე პარტიაც არ აქვს მე მგონი შექმნილი. ხო ვი თავის კანდიდატურად, ანუ ეს ტყუილი უბრალოდ არაფერი არ მის და ხალხს ეს პროტესტი აქვს. მე კითხვა მაქვს უბრალოდ აი რა ქალბატონ ლელასთან, აი მე რადიო თავისუფლების ეხო კავკაზაში მოვისმინე რომ ჭიათურ ჯორჯიან მაგნეზი ეწინააღმდეგებოდა ისო მუშებიო დაიჯები, ანუ იმიტომ რომ შეთანხმება ყოფილა მუშებს აუღიათ ვალდებულება რომ ჩვენ 2-3 წლის განმავლობაში შეთანხმება გავდა აღარ გავიფიცებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ბიჭებმა ეს საქმე ბოლომდე მიიყვანონ და არიან თუ არა დასრულები ამ ხრივ ისინი რომ ისინი არ გამოვიდნენ შემდეგ ბოლოს გამტყუნებულები. მართლა იყო ეს შეთანხმება და რა სახის დაცვა აქვთ მათ? მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა და გისმენთ.
კი ბატონო, მათ შორის ასეთ შეთანხმებაზე ყველა ამ პრობლემას ასე ვთქვათ ყველა არ სვამდა, ბევრი არ სვამდა, როცა ჩავედით და ძალიან ბევრი ადამიანს დაველაპარაკეთ და გავისაუბრეთ, თუმცა იყვნენ ადამიანები, ვინც საუბრობდნენ იმაზე, რომ ჯორჯიან მანგანაზე გვეუბნება, რომ ასეთი შეთანხმება არსებობს და ხელმოწერაც არსებობს იმაზე, რომ ისინი უარს ამბობენ გაფიცვის უფლების გამოყენებაზე. თუ სამართლებრივ კონტექსში განვიხილავთ ამ საკითხს, ასეთი შეთანხმება იქნება ბათილი, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამგვარი შეთანხმებაც კი თავიდანვე ანულირებულია და შეუძლებელია. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ მე ვთქვა რაღაც ჩემს უფლებაზე უარი.
რაც გაქვს ხო? კანონით გაქვს.
დიახ, რა თქმა უნდა, კანონით მაქვს ეს ჩემი, როგორც მშრომელის უფლება, გაფიცვის უფლება. ამიტომ ასეთი კუთხით თუ წავა სამართლებრივი დავა, რა თქმა უნდა, ეს შეთანხმება იქნება ანულირებული და ბათილი, ამიტომ ეს რაიმე ზიანს დასაქმებულებს ვერ მოუტანს. ასეთი პირობის ჩადებაც კი თავისთავად მიუთითებს იმაზე, ვისთან გაქვს საქმე, ხო? რა ტიპის დამსაქმებელთან, რომელიც თავიდანვე სთხოვს თავის დასაქმებულებს, რომ უარი თქვან საკუთარ უფლებებს. ეს რა თქმა უნდა არ არის სამართლებრივად გამართული პროცესი და ამიტომ ამის რაღაც განხილვის შემთხვევაში დადგება მისი ბათილობის საკითხიც.
დამსმენელმა ახსენა სოლიდარობა. რაღაცნაირად ასე ხდება ხო, ყველა მივსდევ ჩვენს ყოველდღიურობას, მაინც ძირითადად ჩემი თავის ჩათვლით ვამბობ, არავის არ ვაკრიტიკებ და განსჯობ, უბრალოდ რაღაცნაირად დისტანცირებული ვართ, აი ასე ვთქვათ, შედარებით მოშორებით მყოფი ადამიანების პრობლემებისგან და რომ არა ვთქვათ ესეთი აქცია, ესეთი პროცესები ნაკლებად იქცევენ ისინი ყურადღებას ამ ვითარებაშიც. იგივე იმავე ვთქვათ, თქვენი მაგანცხადება მიქნება თუ ვთქვათ ჩვენ საიტზე მასალებმა, მათ შორის ამ ბოლო ვიდეო ფოტოგალერეამაც კი ძალიან ისეთი გამოხმაურება ყოვა, რადგან ადამიანებმა დაინახეს თვალნათლივ ჩვენმა აუდიტორიამ რა მდგომარეობაში არიან მათი თანამოქალაქეები. ცოტა ხნის წინ იყო ინფორმაცია, რომ ტყიბულელი მეშახტეები შეუერთდნენ ამ საპროტესტო
აქციებს.
ასევე ხო, ეს დაკავშირებულია ხო თან ეს ორი წარმოება, ითუმეტეს და მაინც არ არის ესეთი სოლიდარობის განცდა მოქალაქეებს შორის, როცა ასეთი სიტუაციები იქმნება და მსმენელმაც იგივე იკითხა, რაც მე კითხეთ მანამდე, რომ რა იცავს ამ ადამიანებს, ამ გაფიცულ ადამიანებს, მოშიმშილებს მათ შორის მთელ სამ პროცესში, ვინ შეიძლება იყოს გარანტი მათი უფლებების დაცვისა, აი საბოლოოდ.
კი, ჩვენც ხო მივხვდი ხა
საით. ნამდვილად სწორად არ მოხდეს.
აიცით რა არის სოლიდარობის, კი, სოლიდარობის მნიშვნელობაზე აღარ დავიწყებ საუბარს, თუმცა პროცესში, ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, მათ შორის საზოგადოების ყველა ნაწილის, მედიას უდიდესი როლი აქვს შემი აზრით ამ პროცესში, სწორად გაშუქებისთვის და ადამიანებამდე სწორად პრობლემის მიტანაში უდიდესი წვლილი აქვს, ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება უფრო მეტი მედია იყოს ჩართული ამ მისი გაშუქების დროს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ადამიანების სამართლიან და კანონიერ მოთხოვნებს ასევე დაიცავს საზოგადოება, მე ძალიან მინდა ამის მჯეროდეს და მინდა მათ შორის, რასაც ვხედავ მათ შორის ჭიათურაში, იმ ტიპის მობილიზებას და იმ ტიპის სოლიდარობას, რაც აქვს მათ ერთმანეთის მიმართ, და არც არის ეს სოლიდარობა, იმიტომ რომ ყველა ჭიათურელის პრობლემა ის პრობლემა, რასაც აყენებენ, ხო, გაფიცულები. მათი ქალაქი აღარ არის ის ქალაქი, სადაც უნდათ ცხოვრება და სადაც იცხოვრებდნენ ღირსეულად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მათ შორის საზოგადოება დაიცავს ჭიათურელების მოთხოვნებს, მათ შორის იმიტომ, რომ ჭიათურის პრობლემა არის, არ არის ექსკლუზიურად ჭიათურის პრობლემა, იგივე პრობლემები აქვს ტყიბულს, კაზრეთში, ზესტაფონში და ასე შემდეგ, ხო, სადაც ეს თავაშვებული მოპოვება მიდის კომპანიების მხრიდან და სახელმწიფო სრულად აიგნორებს ამ პრობლემებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ უფრო მეტი სოლიდარობა იქნება მნიშვნელოვანი, უფრო მეტი მხარდაჭერა და საზოგადოების ყველა რიგითი ადამიანების მხრიდან, არ ვიცი, აი ყველა ტიპის, მე სოციალურ ქსელში, საზოგადოებაში, თუ ყველგან, ყველა სივრცეში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მობრძანებისთვის და ჩვენ გავაგრძელებთ როგორც გაშუქებას, ასევე გვექნება თქვენთან კომუნიკაცია, თქვენ სხვა კოლეგებთან. ლელა გუშიანი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი და ჭიათურაში მიმდინარე საპროტესტო პროცესზე ვლაპარაკობდით ჩვენ. ეს არის შიმშილობის აქცია, რომელიც ლამის უკვე ორი კვირა სრულდება, რაც მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა ეს არ ამსუბუქებს მხოლოდ პირიქით ამძიმებს ამ ადამიანებს მდგომარეობას და ასევე არის მასშტაბური გაფიცვა. გავაგრძელებთ პროცესის გაშუქებას. გაცემის მეორე ნაწილში მე დაუბრუნდები სხვა სტუმართან და სხვა თემით, დამავის და ისევ შენიშვნა ჩვენი მსმენელის ლელა გუშიანს აქვე მშვიდობები და გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ მიუბრუნდებით თემას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ყველასთვის. ეს არის მოსამართლეთა გამწესების პროცესი, რა ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ჩვენ უმასპინძლებთ 40 კონსტიტუციის 42 მუხლის თავმჯდომარეს კახაციქარიშვილს. დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა. დიდი მადლობა მსმენელს. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
თბილისის აპელაციო სასამართლოში დღეს საბოლოო სიტყვას წარმოთქვამენ ხორავას ქუჩაზე 2017 წლის დეკემბერში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებული არასრულწლოვნები გ.ბ. და გ.ჯ. ამის შემდეგ მოსამართლე და პალატის წევრები გადაწყვეტილების მისაღებად სათათბიროდ გავლენ. თბილისის აპელაციო სასამართლოში სხდომა 17 საათზე დანიშნული. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წელს გამოტანილი განაჩენით გ.ბ. დამნაშავე და ცნობილი ლევან დადუნაშვილის განზრახ წინასწარ შეცნობით მკვლელობაში და 10 წლი და ქსეთვით პატიმრობა აქვს მისჭილი, ხოლო გჯმ შავდებულია დავით სარალიძის დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის მცდელობისთვის და მისჭილი აქვს 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა. შესაბამისად ამ განაჩენის მიხედვით დაუდგენელია დავით სარალიძის მკვლელობაში დამნაშავე. თავის მხრივ პროკურატურა ორივე არასრულწლოვანს ბრალადდებს ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ეკა არეშიძის განაჩენი საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარეებმა. დღეს ერთი წელი სრულდება მას შემდეგ, რაც შვილმოკლული მამების აქცია დაიწყო საქართველოს პარლამენტთან. ამ აქციის ორგანიზატორები იყვნენ ხოროვოს ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე და ბანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი. დაახლოებით 9:00 მალხაზ მაჩალიკაშვილი გეკმავს საქართველოს პარლამენტთან სპეციალური განცხადების გაკეთებას. ლიეტოვის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ხმები 71%-ზე მეტით იმარჯვებს 55 წლის ეკონომისტი გიტანას ნაუსედა. ლიბერალური ეკონომიკის მხარდამჭერი ნაუსედა პოლიტიკაში საბანკო სექტორიდან მივიდა და ოფიციალურად კავშირი არ აქვს არც ერთ პარტიასთან. მეორე ტურში კენჭსიყრიდა ლიეტოვის ფინანსთა ყოფილი მინისტრი, კონსერვატიული პარტიის კანდიდატი ინგრიდა შიმონიტემას ხმამის და დაახლოებით 27%. შიმონიტემ დამარცხება უკვე აღიარა. მეორე ტურში ამომრჩეველთა აქტივობა 53% იყო. ლიეტოვის პრეზიდენტი 5 წლით აირჩევა არაუმეტეს 2 ვადისა. ეს ვადა ეწურება მოქმედ პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს, რომელიც თანამდებობიდან 2009 წლის თანამდებობას 2009 წლის მაისიდან იკავებს. ევროპარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით უმრავლესობას მხოლოდ ერთმანეთთან ალიანსით სავარაუდოდ ვეღარ შექმნიან უმსხვილესი ფრაქციები ევროპის სახალხო პარტია და სოციალისტების და დემოკრატების პროგრესული ალიანსი. დიდი ბრიტანეთის გარდა ევროკავშირის 27 სახელმწიფოში მიცემული ხმების დათვლის წინასწარი შედეგებით სახალხო პარტიის ფრაქციას ექნება ევროპარლამენტის 751-დან 159 მანდატი, რაც წინა არჩევნების შედეგზე 42 მანდატით ნაკლებია. წინასწარი შედეგებით 36 ადგილს კარგავენ და ამოწევის ევროპარლამენტში 150 დეპუტატი ეყოლება სოციალ-დემოკრატებს. ამასთან საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის პარტიის მიერ მიღებული ხმების ხარჯზე სავარაუდოდ 29 წევრით გაიზრდება ლიბერალების და დემოკრატების ალიანსის ფრაქცია, რომელსაც 7 დეპუტატი ეყოლება. ასევე წინასწარი შედეგები წინამოწევის ევროპარლამენტთან შედარებით 18-11 საერთო ჯამში 70 დეპუტატი ეყოლება მწვანეების და ევროპის თავისუფალი ალიანსის ფრაქციას. წინასწარი მონაცემებით 18 მანდატი დაკარგეს და ახალი მოწვევის ევროპარლამენტში 58 წევრი ეყოლებათ ევროპელ კონსერვატორებს და რეფორმისტებს. 21 ადგილით მეტი მოიპოვა და 58 მანდატით იქნება წარმოდგენილი ერების და თავისუფლების ევროპა, სადაც შედის ფრანგი ნაციონალისტის მარინ ლეპენის პარტიაც. წინასწარი მონაცემებით 15 მანდატით მეტი ერგო და 56 დეპუტატი ეყოლება ფრაქციას ევროპა თავისუფალი და პირდაპირი დემოკრატიისთვის. 12 ადგილი დაკარგეს და 18 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი გაერთიანებული მემარცხენეების ფრაქცია. ევროპარლამენტის დანარჩენი მანდატები ფრაქციებს მიღმაყოფ პარტიებზე განაწილდება. ევროპარლამენტის არჩევნებში, რომელიც 28 წევრ ქვეყანაში 23 მაისს დაიწყო და კვირას დასრულდა, ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ 52%-ამდე შეადგინა, რაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშე.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ვრცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ, ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორ სხვადასხვა პროცესზეც, ძალიან მნიშვნელოვანზე, რომელიც ან შეიძლება ჩემი ეს არის აღქმა ასეთი, რაღაცნაირად იმ ყურადღების ქვეშ არ არის, როგორც უნდა იყოს. და კონსტიტუციის 52 მუხლი არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად ადევნებს ამ ყველაფერს თვალს და ეხმაურება და აი ბოლო გამოხმაურებას, რომ მოუკარი თვალი ერთ-ერთი მოსამართლის უბადოდ გამწესებაზე. ეს ხელს აწერს განცხადებას კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე ბატონი კახა ციქარიშვილი. მოგესალმებით ბატონო კახა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ დანიშნაზე არ ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ. დავიწყებ ასეთი შეკითხვით. თქვენი ხედვით და რაღაც მგონია, რომ ჩემზე უკეთესად და მკაფიოდ ხედავთ რაღაცებს ამ პროცესებში. რა ხდება ახლა და რა შედეგს მივიღებთ? რაღაც ხმაური იყო პოლიტიკური ვნებები ზოგადად სასამართლოს თემაზე ყველაფერი და რაღაცნაირად, არ ვიცი, არჩევნებმა შეჭამა ეს თემა თუ რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ისეთი დისკუსიები აღარ ისმის ხოლმე პოლიტიკურ ასპარესზე.
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თემა არის ყოველთვის აქტუალური. უბრალოდ ეს არის დღის წესრიგში, ხან არის ესე ვთქვათ, არის ესე ვთქვათ პირველი ნომერ პირველი თემა, ხან ნომერი მეორე, ხან ნომერი მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს თემა რჩება მტკივნეულ თემად და ჩვენ რაც არ უნდა გადავდოთ და ესე ვთქვათ შევაჩეროთ დისკუსიები ან მორატორიუმი გამოვაცხადოთ, ეს პრობლემა არ მოგვარდება. ამიტომ ხვალდა ზეგ ისევ ისე იმ პრობლემის წინაშე ვიქნებით და შეიძლება უფრო მწვავათაც დაისვას ეს პრობლემა. საქმე ეხება სასამართლო სისტემის აშენებას. ჩვენ მე ვაქტიურობ ორი მიმართულებით ამ თემაზე. ერთი ეს არის 52 მუხლის თავმჯდომარე ვარ, კონსტიტუციის 52 მუხლის და ჩემი ორგანიზაცია ყოველთვის იყო ამ საკითხებს ჩაგვული და მეორე, მე ვარ ასევე დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრი და ეს დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი არის ესე ვთქვათ თანმიმდევრულად და რადიკალურად განწყობილი ამ საკითხში. რადიკალიზმი, ჩვენი რადიკალიზმი რაში გამოიხატება? ჩვენ ფიქრობთ, რომ სასამართლო სისტემა არ შენდება სწორად, სასამართლო სისტემა შენდება უკუღმა, შეიძლება ითქვას, და ეს მოგვიტანს ძალიან ცუდ შედეგებს, როდესაც ჩვენ ამ შენებას დავამთავრებთ, ჩვენ მივიღებთ უკუღმა აშენებულ სასამართლო სისტემას. და ეს საზოგადოებას არ გამოადგება, არ გამოადგება პოლიტიკურ სპექტს, ეს გამოადგება ხელისუფლებას მხოლოდ მაშინ, როცა ის არის ხელისუფლებაში. როგორც კი ხელისუფლება აღარ იქნება ხელისუფლებაში, ის თვითონვე დაფიქრდება და მიხვდება რამხელა საშინელება გააკეთა, რომ უკუღმა აშენდა სასამართლო სისტემა. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია და
დაფიქრდება და მიხვდება ეს ისე.
არა, ეს მიხვდება მას შემდეგ, როდესაც ხელისუფლებაში აღარ იქნება.
ბატონო, მაგრამ ის ვინც ახლა ხელისუფლებაშია, სწორედ ამ თემებით მოვიდა, ერთ-ერთი მთავარი თემა ესეც იყო. მაგრამ მე ეცლება და დაფიქრდება და მიხვდება, არ არის აუცილებლად არ მოხდება, თქვა ამის თქვა, მე უფრო სკეპტიკური ვიქნები.
დიახ, აი ერთი მარტივი მაგალითი მითაგითრათ, რომ ძალიან ესე თქვა, ماشي არ წავიდე რა ქვია ზოგად საკითხებში. აი ერთი მარტივი მაგალითი მითაგითრათ, სასამართლო სისტემის შენებლობა ხდება ადამიანების მეშვეობით. ანუ ადამიანები არის სასამართლო სისტემის აგურები, მოსამართლეები, ხო, შეიძლება თქვა. ეხლა მე მაინტერესებს, თუ ეს ასეა და სასამართლოს აგურებისგან ვაშენებთ, ხო, მომავლის სასამართლოს, რომ 30 წლიანი პერსპექტივით 40-წლიანი პერსპექტივით. მე მაინტერესებს, რა ლოგიკას ემყარება გირგვლიანის საქმის გამხილველი მოსამართლის დანიშნვა საპელაციო სასამართლოში. მოსამართლემ, რომელმაც შეარცხინა ქართული მართლმსაჯულება 2006 წელს, შეირცხინა სასამართლო კორპუსი, შეარცხინა მართლმსაჯულება და ქართული სახელმწიფო დააყენა აი ამ ამხელა ძირეული ცვლილების წინაშე 2012 წელში. ეხლა ვინმე მამიხსნას რა ლოგიკას ექვემდებარება საპელაციო სასამართლოს მოსამართლის გირგვლიანის საქმის გამხილველი მოსამართლის დანიშნვა კვლავ მოსამართლე? მე შემიძლია გითხრათ რა ლოგიკას ექვემდებარება, თუ ამის შესაძლებლობას მომცემთ.
მსმენელი გველოდება და აუცილებლად უნდა ბრძანოთ, იმიტომ რომ მგონი ხო თან ხვდებით ჩემ სკეპტიციზმზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის. რადგან თქვენ ხო ადამიანის უფლებების სფეროში სპეციალისტი ყავთ მოწეული და გარკვეული, ერთი რამე მინდა ვკითხო ბატონს, თუ მოსამართლეებს ჭირდებათ კრიტერიუმები შერჩევისთვის და ამაშივე თანხმები, რა თქმა უნდა, რატომე ადრეს წამოვჭერი ხალბატონიო თქვენს გადაცემაში, რატომ არ ჭირდება კრიტერიუმები საზღურების, ესე იგი 30 წლით კი არა, როგორც მოსამართლეებს, არამედ საზღვრების სამუდამოდ დამდგენი კომისიის წევრებს, რომლებიც გვისაზღვრავენ და განგვისაზღვრავენ ჩვენ სამუდამოდ საზღვრებს. ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეტი ვერ გვექნება ვეროზროზა, მე შეიძლება კიდე შემცირდეს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს სამუდამოა და მაინტერესებს კიდევ ერთი რამ, მე მაგალითად მოვითხოვე რომ თითოეული ხდომა გასაჯაროვდეს და თითოეული კომისიის წევრის სახელმწიფოებრივი ხედვა.
რომელ კომისიის
რამეში თუ
დავით გარეთზე ლაპარაკობს ბატონიამ შემთხვევაში.
ხო და აი მაინტერესებს აზერბაიჯანთან დიახ საზღვრის დადგენის კომისიაზე საუბრობ და მაქვს თუ არა უფლება მოვითხოვებ და მოვითხოვე მე უკვე ვთხოვე ბატონ პრემიერს და თუ არ შეიძლება ამის გაკეთება რომ იმითითოს მუხლი და კანონი რომელიც საგძალულია მაგრამ ჯერ არ მოსულია ეს წერილი პასუხი ესე იგი მოვითხოვოთ თითეული ესე იგი ხდომის ოქმი თითეული ხდომის ამ კომისიის დიდი მადლობა
დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის ამ საკითხისადმი არ ვიცი როგორ შეიძლება ბანდო კახა
დიახ
დღევანდელი საუბრის თემას კი თქვენ შეეცადეთ რომ უარყო
ის რა არის ამ მე ამ შეკითხვაზე ვერ გაგცემთ ასე ვთქვათ აი ესეთ სიღრმისეულ პასუხს რაც შემიძლია სასამართლოსთან დაკავშირებით გითხრათ სავარაუდოდ ალბათ ეს რასაკვირველი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია საზღვრის დადგენა საზღვრის დამდგენი კომისია რასაკვირველია კრიტერიუმები ალბათ აქ იქნება საჭირო და აქ წდება სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პრობლემა რომელიც შეიძლება ანალოგიას თუ გავაკეთებთ მართლმსაჯულებასთან მოსამართლეზე არანაკლები ფუნქცია ექნება იმ კომისიას რამაც ეს უნდა გააკეთოს ხო გეთანხმებით ოღონდ ცოტა სხვა მოდელი მუშაობს იმ კომისიის შემთხვევაში და ცოტა სხვა მოდელი იმუშავებს სასამართლოს შემთხვევაში. ეხლა რო გითხრათ აი დეტალებში მე აი ამ კომისიის მუშაობას არ ვიცნობ, ამიტომ მე არ მინდა რომ ჩამეთვალოს რაღაც ყველაფერზე საუბარში. ამიტომ მე ამ ეტაპზე მხოლოდ სასამართლოზე ვისაუბრებ და თუ გნებავთ შეიძლება ანალოგია მე თქვენ თვითონ გააკეთეთ.
და მესმის ინტერესი ქალბატონის და დიდი მადლობა ამისთვის. არ გეგონოთ რომ დამავიც დაანუგულებელ ყოფ ამას. შევასრულებ შეძლების დაგვარად მთხოვა ამ მაზე რომ მომეწვია სტუმარი და მინდა გავაგრძელოთ სასამართლოს თემით. თქვენ ბრძანეთ აი რა ლოგიკით მიდის გეტყვითო და ბრძანეთ აბა რა ლოგიკას ხედავთ იმ პროცესში რაც ახლა არის.
დიახ, ესე იგი გერგლიანის საქმის გამხილველი მოსამართლის დანიშნა ემსახურება მხოლოდ ერთ ლოგიკას. ესე იგი ამით ის ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ცდილობს სასამართლო კორპუსი დააკომპლექტოს მორჩილი მოსამართლეებისგან რომლებიც შეასრულებენ ნებისმიერ ხელისუფლების ნებისმიერ დაკვეთას როგორც შეასრულა 2006 წელს როგორც შეასრულა ისე შეასრულებს მომავალში და მეორე კიდევ ის რომ მოსამართლეებს ეუბნება რომ თქვენ თუ შეასრულებს ხელისუფლების დაკვეთებს და იმას გააკეთებთ იმას რასაც გეტყვიან არ აქვს მნიშვნელობა რამდენჯერაც არ უნდა შეიცვალოს მთავრობა თქვენ ვერაფერს ვერ გიზავენ ვერც ერთი მთავრობა თქვენ ვერაფერს ვერ გიზავთ საზოგადოება თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ თქვენ იქნებით დაცული თქვენ იქნებით დაზღვეული გადაინიშნებით და თქვენი კარიერა საფრთხე არ შეექმნება აი ეს არის მესიჯი რასაც ეს დამნიშნავი აკეთებს ვინაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლეებს ეუბნება რომ ემსახურეთ ხელისუფლებას ემსახურეთ შეკვეთებს პოლიტიკურ შეკვეთას იყავით კონფორმისტები იმოქმედებთ ისე როგორც დაგავალებენ იმ კონკრეტულ მომენტში და იმ მონაკვეთებში და თქვენი კარიერა იქნება გარანტირებული ვერც ერთი მთავრობა თქვენ ვერ შეგეხებათ საზოგადოებრივი პროტესტი თქვენზე არ იმოქმედებს თქვენ ხართ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ წინაშე ანგარიშვალდებული ეს არის ლოგიკა მეტი ლოგიკა აქ არ არის
საზოგადოებრივი პროტესტი იმოქმედებს თუ არა ამას ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ განსაზღვრავს და ვერ უზრუნველყოფს ამისგან დაცულობას სისტემის თუმცა ისიც უნდა ითქვას რომ არ ყოფილა ეს პროტესტი იმ სახის რომელიც და იმ მასშტაბის რომელიც რა შეაფოთებდა ვინმეს მე უბრალოდ თქვენ როგორც ახსენით ეს ლოგიკა რომ ბრძანეთ რომ აი როდესაც თქვათ ახლანდელი ხელისუფლების სახელისუფლებო ძალა და ნებისმიერი, როდესაც გადადის ოპოზიციაში, მე ისწუნებს და მე ხედავსო და ფიქრდება და მიხვდებაო და ეს ახლა რა ძალაც რომელი პოლიტიკოსებიც არიან, ისინი იყვნენ ოპოზიციაში და შესანიშნავად იცოდნენ ფასი სასამართლოს დამოუკიდებლობის მაშინ შვენივრად განმარტავდნენ და გირგვილენის საქმეც ხომ ამოყირავდა თემატურად ვამბობ. ფასეულობრივად ხომ ხედავთ ბოლო ხან სულ უფრო რაღაც შავზე თეთრის ეს მიდის შეფასება. როგორც საჭიროა ისე, ამიტომ მიხვდებიან კი, მაგრამ რას გააკეთებენ აი?
მე მინდა ვთქვა რომ გირგვილენის საქმეზე სანამ დამავიწყდება, მინდა ისე ვთქვა, ჩვენ 52-ე ხლი მუშაობთ დასკვნაზე.
დიახ.
და ამ დასკვნაში ჩავწერთ რა უნდა გაეკეთებინა ლევან მორუსიძეს გირგვლიანის საქმეზე. ეს დასკვნა იქნება ძალიან მკაცრი. და ძალიან კაფიოთ დასაბუთებული. და გზათ ვიქნებით რომ საზოგადოებას ვესაუბრო ჩვენ ამ საქმეზე და ამ დასკვნის შესახებ და ასევე შევიდეთ თუნდაც კამათში იმ ჯგუფთან რომლებიც ამტკიცებს რომ გმურუსიძეს მანტიის გახდის მეტი არავითარი სხვა ალტერნატივა არ ქონდა. ეს არის შეიძლება ეს იყოს წმინდა იურიდიული კამათიც, მაგრამ ამის დაყვანა საზოგადოების საზოგადოებამდე ამის დაყვანა შესაძლებელია. არ არის ისეთი რთული თემა რომ ვერ გაიგოს საზოგადოება რისი გაკეთება შეეძლო ლევან მურუსიძეს 2007 წელს, როდესაც მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ძალიან ბევრი ალტერნატივა ქონდა და ეს ალტერნატივები ჩამოიწერება თავისი სათანადო დასაბუთებით და განიხილება იურიდიულ საზოგადოებაში და ასევე ფართო საზოგადოებაში.
ანუ ახლა დაახლოებით რამდენ ხანში იქნება, იმიტომ რომ ძალიან
საინტერესოა. სავარაუდოდ ეს იქნება ივნისის ალბათ ბოლოს ეს
დასკვნა. ინტერესი დაველოდებით, მსმენელი ყოფს კიდევ ერთი დილამ შვიდობის გისმენთ.
და უკაცრავ მე გაწუხებთ ისევ ბევრი დრო რო არ მაგათვა მაინტერესებდა არის თუ არა სტანდარტ ჩადებული ეს მინიმალური საქმეების განხილული საქმეების რაოდენობა მოსამართლის მიერ რაც აუცილებლად უნდა შესრულდეს მაგალითად აი ჩინჩალადის შემთხვევა მაინტერესებდა მე მგონი 10 წლის განმავლობაში სულ 2 თუ 3 საქმე აქვს და რასაკეთებს ეს კაცი მაშინ ბოდიში
მადლობა
დიდი მადლობა ესე იგი ასეთი სტანდარტი რო მოსამართლეს დიახ მოსამართლეს მინიმალური ამ საქმეების რაოდენობა ასეთი უნდა კონდეს სტანდარტში არ არსებობს და არც საერთაშორისო რაიმე სტანდარტი არსებობს ასეთი ვინაიდან ადმინისტრაციულ ფუნქციებს თუ ასრულებს ადამიანი მას შეუძლია ნაკლები საქმეები ხილოს მაგრამ ჩინჩალაძის პრობლემა გარდა იმისა რომ მას საქმეების აქვს ძალიან ცოტა განხილული მისი პრობლემა არის ის რომ ის მთელი რიგი მთელი პერიოდები წლების განმავლობაში საქმეს საერთოდ არ ხილავდა და ასრულებდა ადმინისტრაციულ ფუნქციას. ეხლა საკითხი დგას ესე, რა ფუნქციას ასრულებდა სიჩინჩალაძე და საერთოდ რითი იყო დაკავებული? ეს არის საინტერესო. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ყავდა რამდენიმე მოადგილე. და ძირითადად მატერიალურ-ტექნიკური საკითხებით სასამართლოში დაკავებული იყო აპარატის უფროსი, უზენაესი სასამართლოს ზოგადი პოლიტიკით, პლენუმით და იუსტიციის საბჭოს მართვით დაკავებული იყო კოტე გუბლაშვილი, მაშინ ისმის შეკითხვა, რათი იყო დაკავებული ჩინჩალაძე, როდესაც ის არ ხილავდა ამ საქმეებს. ამისი პასუხი ძალიან მარტივი და ძალიან გასაგებია. ის დაკავებული იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციით და საქმეების ჩაწყობით, ესე ვთქვათ. ამას ქვია ძველი სისტემა, ჩაწყობის სისტემა სასამართლოში რაც არსებობს, ის იყო კომუნიკაციის დახურული არხები, რომლის მეშვეობითაც აღმასრულებელი ხელისუფლება უკავშირდებოდა მოსამართლეებს და მოსამართლეებამდე მიქონდა ინფორმაცია, რომ რომელ საქმეზე რა არის გასაკეთებელი. ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა საქმეზე საჭირო იყო ჩარევა და მოსამართლისთვის ამის თქმა, მაგრამ არსებობდა ზოგადი პოლიტიკა და ყველა მოსამართლე მიცოდა, რომ ამ ზოგად პოლიტიკას უნდა დამორჩილებოდა, როდესაც საჭირო იყო ჩარევები, ეს კომუნიკაცია ხდებოდა ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ. როგორ აღმასრულებელი ხელისუფლება უკავშირდებოდა ჩინჩალაძის და კიდე რამდენიმე პერსონის მეშვეობით უკავშირდებოდა სასამართლოს თავმჯდომარეებს, სასამართლოს თავმჯდომარეები უკავშირდებოდნენ მოსამართლეებს და მოსამართლემდე მიდიოდა მესიჯი თუ ამ საქმეზე რა იყო გასაკეთებელი და როდესაც მოსამართლე ვერიგებდა რა უნდა გაეკეთებია საქმეზე ან რაღაცა გადახვევა უნდა გაეკეთებია ზოგადი პოლიტიკისგან, ანუ ზოგადი პოლიტიკისგან უნდა გადაეხვია, ისევ ამ არხების მეშვეობით მოსამართლე უკავშირდებოდა თავმჯდომარეს, თავმჯდომარე უკავშირდებოდა ჩინჩალაძეს, ჩინჩალაძე უკავშირდებოდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ადეიშვილი მოიაზრება ამ არხებში. ესე იგი, სასამართლოში არსებობდა დახურული ფარული კომუნიკაციის სისტემა, რომელიც მოძრაობდა, აი სადაც ინფორმაცია მოძრაობდა წინ და უკან, აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან მოსამართლემდე და მოსამართლიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებამდე. ამ კომუნიკაციას დღემდე არ გაუჟონია, ასე ვთქვათ, ასე ფართოდ არ გაუჟონია. იყო რამდენიმე შემთხვევები იქ მოსამართლე ირაკლი შავაძემ განაცხადა, აგერ ნუნუ ესა თუ არ ვთები ერთ-ერთი მოსამართლე იყო, ახლა დანიშნე სხვადასხვის გვარი აღარ მახსენდება. არის ცალკეული შემთხვევები, როდესაც მოსამართლეებმა თქვეს ამ კომუნიკაციის შესახებ, მაგრამ ფართოდ ეს სქემა არ ყოფილა მხილებული და არ ყოფილა რუსტირებული. ბატონო,
ეს ხომ დანაშაულია, თუ კი მოსამართლე ამის შესახებ აცხადებს, არ უნდა დაიწყოს გამოძიება?
იცით რა არის, დანაშაული არის თუ არა, ეგ არის კომპეტენტური ორგანოების სამსჯელო, მაგრამ ის რომ ეს არის დისციპლინური გადაცდომა როგორც მინიმუმ, მოსამართლის საქმიანობაში ჩარევა და მასზე მითითების მიცემა როგორც მინიმუმ, ეს არის დისციპლინური გადაცდომა და ასეთი კომუნიკაციები მოსამართლისგან მოსამართლეებთან უნდა ყოფილიყო თავის დროზე მხილებული, უნდა ყოფილიყო სისტემა გაშიფრული და ეს კომუნიკაციები და ეს არხები უნდა ყოფილიყო დაშლილი და დანგრეული. რა მოხდა რეალურად? მოხდა ის, რომ კომუნიკაციის ძველი არხები, რომლითაც ესე ვთქვათ, მოსამართლეებს უკავშირდებოდნენ ამ ქსელების მეშვეობით, ისევ შენარჩუნდა ეს არხები. ეხლა მე რა ვიცი ამ არხებში რამდენად რასიხშირით მოძრაობს ინფორმაცია? მე რა ვიცი მოსამართლეებს რასიხშირით ეუბნებიან, რასიხშირით აძლევენ დავალებებს? ეს არ ვიცი, მაგრამ არხები არსებობს და ამარხების გამოყენება ყოველთვის არის შესაძლებელი. შეიძლება დღეს მოხდეს, შეიძლება ხვალ მოხდეს, შეიძლება მნიშვნელოვან საქმეზე მოხდეს, შეიძლება უმნიშვნელო საქმეზე მოხდეს. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ ეს კომუნიკაციის არხები იქნა შენარჩუნებული, რაც მე ახლა ჩამოვთვალე. და ეს არის იყო ერთ-ერთი მთავარი გამტარი, აი ამ
კომუნიკაციის. ბატონო, რა დაანგრევდა ამას?
ამას დააგრევდა, დიახ, ამას დააგრევდა.
ბზანებ დახურულია, ბზანებ და აი 1-2 ჯერ თუ გამოჟონა და ხო ამის მოწმე ვიყავით. რა ვინ უნდა შეეხოს და როგორ დანაშაული თუ არის ესეც უნდა განსაზღვროს რომელიღაც უწყება მოის უწყებაც თლა
2013 წელს უნდა შექმნილიყო კომისია, ეს მე მოუთხოვე წოლიკეას 2013 წელს რომ შექმნილიყო კომისია, რომელიც შეისწავლიდა მართლმსაჯულებაში არსებულ მდგომარეობას, დაადგენდა დასკვნას თუ რა პრობლემებია, რა ხარვეზებია და რა არის გამოსასწორებელი და რა დაავადება, საერთოდ ზოგადად რა
არ არის
ასეთი კომისია მოვითხოვე 2013-ში, შემდგომ უნდა შექმნილიყო მართლმსაჯულების ხარვეზების კომისია, რომელიც ასევე იმუშავებდა რაღაცა ამ გარკვეული მიმართულებით და მოვითხოვე 2016-ში, როცა ვიყრიდი, კენჩს ვიყრიდი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის არჩევნებზე და უკაცრად 2017-ში და ახლაც ვითხოვ ჩვენ ამ კომისიას, ეხლა ჩვენ იურისტებმა გავაკეთეთ რეზოლუციის პროექტი, პარლამენტის რეზოლუციის პროექტი და პარლამენტს ვთხოვთ, რომ დასვას დიაგნოზი, შეისწავლოს სასამართლოში არსებული მდგომარეობა, დასვას დიაგნოზი. ანუ რა დაავადება გვაქვს ჩვენ სასამართლოში. დიაგნოზის გარეშე ამ დაავადების მკურნალობა არის შეუძლებელი და ამის შემდეგ შეიქმნას კომისია, რომელიც იზრუნებს ამ დაავადების აღმოფხვრის და სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების მიზნით. ძალიან ძიმე დაავადება გვაქვს ჩვენ სასამართლოში, უბრალოდ საზოგადოება მასშტაბებიც არის ის დღეს, იმიტომ რომ ამაზე დისკუსია სამწუხაროდ ფართო მასშტაბიანი დისკუსია არასდროს არ ყოფილა. და სამწუხაროდ რომ მაგრამ ჯობია გვიან ვიდრე არასოდეს რო იღაცა უნდა მოხდეს ეს ამბავი.
კახაციხარიშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი გველოდება, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდა
და
შეიძლება ის ბატონო ჩემო, ეხა მე ვერა მე მართალია ვერ შევა, მე ხალ ბატონ გვენეტაძეზე მინდა კითხოთ. როგორც გავიგეთ ჯავახიშვილი დანიშნულა პროექტორი. ხო და მაინტერესებს ეხლა მე შევა ფასე ქალბატონის გენეტარის ცოდნის დონეს არ ეყოფა ამას ჩემი კვალიფიკაცია, მაგრამ ძალიან გამიკვირდა თუ ასეთი ცაში ვარსკვლავის წვეტას სამართალში ქალბატონი გენეტაძე რატო არ დანიშნეს ჰარვარდის პროექტორად, იელის, სორბონის, სოფლიოში უნივერსიტეტების მეტი რა არის, არის ევროპაში ისეთი უნივერსიტეტებია, ჯავახიშვილი გვერდით რა მოსატანია მაგასთან, ნუ გვეთქინება, ესია რეალობა, ეს არის და რასთან გვაქვს საქმე ბატონო? ეს ქართველი ადამიანები ხშირად დიდი თანაზებობებს იკავებენ და დიდ ხელფასებს რო ვუხდით ხოლმე და მე კითხებზე პასუხის გაცემა დრო არ უნდა ქალბატონ გვენეტაძეს გულის ხო ხენი კოლეგები ქალბატონ ინი დაძებენ და პასუხის არ
გვაგა
არ იკადრები პასუხი
დრო დაუტოვოთ სტომას. დიდი მადლობა, გისმენთ ბანდოკა.
მე არ მინდა რომ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მე არ მინდა რომ ნინო გვენეტაძეზე ასე ვთქვათ გამომივიდეს პერსონალური თავდასხმები, იმიტომ რომ მე ჯერ კიდევ მგონია რომ მასში არსებობს ძველი ნინო გვენეტაძე, რომელსაც მე ვიცნობდი 2005 წელში, 2006 წელში, 7 წელში და საერთოდ ვიცნობდი 2015 წლამდე. ეს იყო წესიერი, მე ამბოხე სულის მქონე ადამიანი, პატიოსანი და მან იცოდა მართლმსაჯულების ფასიც და მან იცოდა უსამართლობის ფასიც. ეხლა ჩემი აზრით, რომ შევაჯამოთ,
2-3 წუთი დაგვრჩა სულ და
ჩემი აზრით გვენეტაძე სამჯერ გახდა სისტემის მსხვერპლი. ჯერ გახდა 2005-ში, როდესაც ის გააგდეს სასამართლოდან, უკანონოდ გააგდეს, სხვადასხვა იგივე მურუსიძის ხელმოწერით. მერე გახდა მსხვერპლი 2018-ში, როდესაც მეორედ გააგდეს სასამართლოდან. მეორე ანუ იძულებული გახდა წასულიყო და ეხლა კიდე გახდა ჩემი აზრით, ეხლა როგორც უნდა ისე გაიგოს და როგორც უნდა საზოგადოება მისი გაიგოს, მესამედ გახდა უკვე მსხვერპლი, როცა ჩემი აზრით თავისი სურვილის საწინააღმდეგოდ და თავისი განზრახვის საწინააღმდეგოდ არის დანიშნული იქ სადაც ის არის.
რა იცით თქვენ?
მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის მისი ნების საწინააღმდეგოდ. უბრალოდ მასზე იყო მუშაობა ამ თვეების განმავლობაში, მასზე მიმდინარეობდა მუშაობა, რომ რა დაჯდებოდა, ჯერ რა დაჯდებოდა გვენეტაძის მე განცხადება, რომლითაც ის იტყოდა რომ მასზე ზეწოლა არ მოხდარ, ანუ პირველი უნდა მოხდარიყო რომ მას განცხადება გაეკეთებია რომ მასზე ზეწოლა არ მოხდა. ანუ მიმდინარეობდა მუშაობა, შეიძლება მუქარაც იყო, შეიძლება თხოვნაც იყო.
ის ფაქტობრივად თუ ეს უბრალოდ
ვარაუდია, მაგრამ მე პირველებას ვისნობ და აქედან გამომდინარეობს. და ამ თვეების განმავლობაში 8 თვე გვენეტაძე იყო გაჩუმებული. 8 თვის განმავლობაში მასზე მიმდინარეობდა მუშაობა. საბოლოო ჯამში ის დაიყოლიეს, ჩემი აზრით, რომ ის გამხდარიყო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე და მას ეთქვა რომ მასზე ზეწოლა არ მინდა მიმდინარეობს. აი ამ სიტყვებისთვის ის დაიყოლიეს, რომ
გავხდარიყო რექტორის მოდი. ხო, არ ვიცი, მე მოგოცემა საშუალება მასთან გასაუბრებისაც. ბანდო კახა, მინდა ისევ დაუბრუნდეთ თემას, რა თქმა უნდა, ესეც თემას და სისტემას ეხება, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებით. ის რასაც თქვენ ამბობთ, იმას მარტივი სათქმელია, სჭირდება ნება პოლიტიკური. აი იმ შესწავლას, გამოვლენას, გამოაშკარავებას, შემდეგ იმის დაანგრევას და ზრუნვას და ასე შემდეგ.
და
ეს ყველაფერი არ ჩანს, იმიტომ მკითხეთ მე რომ რა შეიძლება იყოს ბერკეტი ამისთვის.
დიახ, ესე იგი, აქ არის მე მგონი ერთადერთი გზა არის გადის საზოგადოებას. თუ საზოგადოებამ ვერ გაიგო რა მნიშვნელობა აქვს სასამართლოს საერთოდ, რასთვის სჭირდება. თუ ვერ გაიგო სასამართლომ რა პრობლემაა დღეს სასამართლოში, თუ საზოგადოება ვერ გაიგო რა ეშველება ამ სასამართლოს, მაშინ არც არაფერი არ ეშველება, ვინაიდან დაკვეთა უნდა წამოვიდეს საზოგადოებიდან, ეს დაკვეთა უნდა მივიდეს ხელისუფლებამდე და ხელისუფლება უნდა შეასრულოს ეს დაკვეთა. ჯერჯერობით ასეთი ფორმის დაკვეთას არ აქვს საზოგადოებას.
მიხვედრის გზა ჩემთვისაც მხოლოდ ეგ არის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სამწუხაროდ ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა, კახა ციქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ისე მინდა ხო არ გაქვთ ინფორმაცია, არ ვიცი როგორ გექნებათ, როცა მოუწოდეთ იურისტებს რომ აქტიურად მიიღეთ მონაწილეობა უზენაესის მოსამართლეობის კონკურსში.
ვიცი რომ ბოლო
ვინმე ნაცნობისგან ხომ არის ის რომ აი
ვაპირებ არა ვერ ჩემი ნაცნობებიდან ესეთ ინფორმაცია მე არ მაქვს ნახოთ 31-ში გვეცოდინება რამდენი კანდიდატია
31 მაის სრულდება განაცხადების მიღების ვადა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატობის მსურველებისა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მაინც კიდევ ვიმეორებ ცნობისთვის დიდი მადლობა ბანო კახა თქვენ დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით და მე გემშვიდობებით ხვალამდე